Vi ste uz SBS na srpskom.
I ovog leta se zemljena severna hemisfera, pre svega evropski kontinent, suočavaju sa izuzetno jakim toplotnim talasima. U mnogim zemljama Evrope, uključujući Srbiju i region, proteklih nedelja su zabeleženi razorni požari, od kojih neki i dalje gore, ugrožavajući stanovništvo, imovinu i prirodno okruženje. Također beleži se i porast broja smrtnih slučajeva izazvanih visokim temperaturama. Najnovija studija Imperial College-a u Londonu pripisala je čak 1500 tih slučajeva zabeleženih u Evropi krajem juna i početkom jula klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem. To je prva brza studija ovog tipa u kojoj su istraživači otišli dalje od povezivanja klimatskih promjena s vremenskim događajima i umjesto toga ih direktno povezali sa smrtnim ishodima. U ovom izveštaju analizirani su podaci o temperaturama i mortalitetu iz 12 velikih gradova evropskog kontinenta, uključujući London, Pariz, Rim i Atinu. Utvrđeno je da 2/3 od 2300 ljudi koji su preminuli tokom nedavnog toplotnog talasa ne bi umrli da nije bilo povećanja temperature za nekoliko dodatnih stepeni, do čega je dovelo globalno zagrevanje izazvano ljudskim djelovanjem, smatraju naučnici. O tome govori i koautorka studije, dr. Friederike Otto.
So we looked at 12 European cities that are sort of...
Analizom 12 evropskih gradova smeštenih na različitim delovima kontinenta i gradova u kojima živi mnogo ljudi, otkriveno je da je tokom toplotnog talasa preminulo ukupno 2300 osoba, od kojih je 1500 umrlo samo zbog posljedica klimatskih promjena. Oni ne bi umrli da nije bilo sagorevanja nafte, uglja i gasa u prošlom veku, istakla je dr. Otto. Ove klimatske promjene naročito ugrožavaju starije stanovništvo, pokazala je studija, navodeći podatak da je više od 1100 preminulih bilo starije od 75 godina. Biostatističar na londonskom Imperial College-u Gary Konstantinoudis kaže da uzrok povećane smrtnosti nije samo vrućina kao takva, već i sposobnost, odnosno nemogućnost ljudskog tela da se nosi sa visokim temperaturama.
Older people are reported to have impaired.
Konstantinoudis kaže da starije osobe imaju narušen termoregulacioni sistem. Kada su temperature veoma visoke, većinska populacija ima dobre mehanizme za regulaciju toplote, dok kod starijih ovi mehanizmi ne funkcionišu pravilno, što opterećuje njihov kardiovaskularni sistem i izlaže ih većem riziku od hospitalizacije ili smrti. Ova naučna studija objavljena je u trenutku kada se naročito Južna Evropa suočila sa još jednim jakim toplotnim talasom ovog leta s temperaturama koje su u Grčkoj, Španiji i na jugu Francuske prelazile 42 stepena Celzijusa. U Atini je u tom periodu zabeleženo i čak 44 stepena, a za danas se u glavnom gradu Grčke prognozira do 42. Usled toplotnog talasa, vlasti su u nekoliko navrata čak zatvarale kapije akropolja za turiste kako bi sprečile toplotne udare i druge hitne zdravstvene slučajeve kod ljudi. Volonterka Crvenog krsta Sofia Markelos govori o tome kako ova organizacija pomaže u zaštiti zdravlja ljudi u ovakvim ekstremnim uslovima. Markelos kaže da su radnici Crvenog krsta prisutni na istorijskim mestima poput Akropolja kako bi posetiocima obezbedili hladnu vodu i delili letke sa uputstvima kako se treba ponašati u vreme toplotnih talasa. Nešto zapadnije od Atine u francuskoj luci Marselj, požari su ostavili pustoš za sobom. Više od 750 hektara zemlje na obodu grada doslovce je spaljeno. Uništeno je najmanje 10 kuća, a na desetine još ih je oštećeno. Srećom, nije bilo ljudskih žrtava. Veliku štetu pričinili su i požari u više delova Srbije, naročito u Topličkom, Borskom i Rasinskom okrugu. Vlasti su početkom jula proglasile elementarnu nepogodu u 5 gradova i 11 opština. A za to vreme u Strasburu komesarka Evropske unije za pripravnost i upravljanje krizama Hadža Labib rekla je u Evropskom parlamentu da situacija postaje gotovo nemoguća za upravljanje u pojedinim delovima kontinenta.
In just the past 10 days, thousands of hectares.
Labib kaže da je u proteklom periodu u Francuskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Španiji, Srbiji, Albaniji i Turskoj izgorelo na hiljade hektara. Svedoci smo uništavanja ekosistema za čiji će oporavak biti potrebne godine, pa čak i decenije. I stanovništvo osjeća uticaj ovog ekstremnog vremena, istakla je komesarka i dodala da ovo nisu daleka upozorenja, već direktne posljedice klimatskih promjena koje šalju veoma jasnu poruku. Labib kaže da Evropa mora da koristi sve dostupne resurse, od tehnologije preko nauke do političke volje, kako bi mogla da reaguje pre nego što dođe do katastrofe.
Our teams are on standby 24/7.
Labib kaže da su vatrogasni timovi Evropske unije u pripravnosti 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i da rade zajedno sa državnim vlastima u suzbijanju požara. EU može da interveniše čak i pre nego što šumski požari počnu, dodaje ona, i ističe da se nauka i tehnologija koriste za praćenje suša i otkrivanje požara u ranoj fazi. To uključuje upotrebu dronova i veštačke inteligencije za otkrivanje požara i reagovanje na vatrene stihije. Čuli ste izveštaj Esam Al-Galiba za SBS News. Moje ime je Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.